merħba għal programmi ieħor lela, noti, kliem u l-bejnit.
Il-ġimma li għadis bdejna ngħidu kelma jew tnejn mela kelmtejn fuq il-kelma.
Per eżempju, kontu tafu li il-kelma għal-kelma żgħira hija klejma.
Jew kontu tafu li il-kelma kelma fil-Malti ġejja mill-Arbi kallama to speak.
Jiena l-kelma kelma tfakkarni fil-kif qed kelma kelma hekk. Niftakar fil-paġna popolari fuq Facebook u llum ukoll sit u anke kunċett ta' Michael Spaniol. L-inizjattiva twaqfet l-2013 u tfittex li tagħti tarif dwar il-ġmiel tal-Malti u dwar il-ġmiel li tista' tagħmel bl-isem Malti.
Għall-kelma dizzjonarju Erin Saracino Glot niseċ il-kelma miklem. Ktib tal-kliem, palma nejdu, per eżempju, siġar, grupp ta' siġar, nsejħulu mażġar, jew il-mizbla li hija l-post fejn ġabar iż-żibel.
U per eżempju, kontu tafu li l-alfabet Feniċju huwa konsidrat bħala l-ewwel alfabet fonemiku, minnu ġew alfabetti oħrajn bħal dak Latin, Arbi u Ċirilliku.
F'Malta matul is-snin kellna diversi sistemi ta' alfabet u ħut minnhom kienu jgħixu flimkien fl-istess waqt.
Anastasju Kuxkiri jurina zbuħija tal-kelma Maltija fil-poezija bl-istess isem, il-kelma Maltija, u ejja naqraw ftit flimkien din il-poezija. Tmur xi ħaġek. Din biss ħabib ta' qalbi għandi, din alla tani dil-kelma li biġmiela nitaxxaq ser tarani. Min qal li tqila u timxi bħasrieb titkaxkar fuq zaqqa. Ħares kemm ħafifa kif titla' u tola f'daqqa. Tola' u mnofs is-sema, ili fix-xemx imħarġa, tisseqqer fl-isbaħ safa. Tħares lejn l-artu tarġa, tinżel. Ma nafx jekk bajda jekk safra jew jekk aħla, tilmaħa biss titbiddel tiċkien, issir daqs naħla. U titħol ġewwa l-ġonna tgħaddi minn qalb il-weraq tiddeffeż ġo kull warda, tixrob mill-wart il-meraq. Imbagħad tiġi bil-ħlewwa tqeduli fuq il-sieni, iż-żanżan ġew id-dinti tagħmilni kbir u ħieni. Din biss ħabib ta' qalbi għandi din alla tani dil-kelma li biġmiela nitaxxaq qed tarani. Bħalma l-ħaddiet fil-forġa l-ewwel jekk il-ħadida mbagħad ftit jaħdima sa tiġi kif irida, sa tieħu għamla usura ta' werqa ftit mitluqa bħalli kiek ix-xemx ħaqrita jew għadda rrieħ minn fuqha. Hekk jien il-kelma mniedi. Mhux malli dak nitlaqa bħal min iwadda b'ġebla ma jafx fejn sejra taqa. Imma qabel irrattaba fi ħsiebi bħala ġina, imbagħad koċ-koċ bis-sabar nagħtiha sura u żina. U nibqa' nħares lejha, nara jekk qiegħda sewwa, jekk rieqda jekk mifluġa jekk nieqsa minn xi ħlewwa. U meta ħajja tferfer nilmaha tott għal ħsiebi hemmhekk għax nistħi ngħidu nitaxxaq long bi ħsiebi. U bil-kelma li titla minn qalbi għal fuq fommi, safja ħelwa sabiħa kif għal metili ommi. Kif dar il-belt kif għadek fl-irħula l-lum tismaħħa, bla xniex il fuq sidira f'ajra ma kollox taħħa. Din biss ħabib ta' qalbi għandi din alla tani, dil-kelma li biġmiela nitaxxaq qed tarani. Ħares kemmi sabiħa donna bukketta mejju, mhix oħla minna l-fwieħa tal-ħabaq u tal-plejju, mhux safi daqsan nida li jaqa' fuq il-weraq. Għandha mid-dawl ta' qamar, għandha mill-leħ tal-beraq. Issa bħal waħda mbeżża timxilek mejta mejta issa toħroġ bil-ġirja bħal ma' għasfur minn bejta. Issa f'widnejk is-samma għana taħlewwa ġdida imbagħad tinfexlek f'bikja u tisma' bħal tnejjida. Tisma' bħal meta l-baħar jibda maxtut inijej bħal meta r-rieħ fix-xitwa ivenven qalb il-frijej.
U bħalissa wkoll qed tisimgħu Language of God tal-grupp lokali tribali. Inkomplu nisimgħuha ftit flimkien.
Dunia si piada,
Fil-program tal-lum għanna mistiden maħna l-Denis Mizzi li huwa lettur anzjan tal-Ebrajk u l-Ġudajizmu Antik fost l-oħrajn fl-Università ta' Malta. Jallem l-Ebrajk u l-Aramajk bi-speċjalizzazzjoni fuq it-testi u l-arkeologija ta' żmien ellenistiku, Ruman u Byzantin. Ħanibdew insaqsuk xi mistoqsijiet aħna x'għandna ħafna kurjużitajiet fuq din it-tema tagħna. Fit-tfulija tagħna konna merqin fil-Bibija biex ngħidu hekk, jekk hemm silta baqgħet miegħi li baqgħet miegħi hekk hija l-ftuħ tal-Evanġelu ta' San Ġwan. Fil-bidu kien il-verb u l-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla kollox sar bih u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin, id-dawl jiddi fid-dlam, imma id-dlam ma jelbux. Imma xi fisser li fil-bidu kien il-verb għax din il-mistoqsija dejjem baqgħet titturmentani lili?
Ekku, il-verb, il-kelma tradotta b'modi differenti, ġejja mill-kelma griga logos. Logos għandha ħafna tifsirijiet, tfisser kelma b'mod astratt, mhux bħala vokabularju, bħala xi ħaġa li tingħad. Utterance, a saying, sewa l-kliġviri l-klib mot astrat. Għanda konnessjonijiet mal-ħsib, sewa ġviri raġunament, ħsib fil-filosofija, infatti logos hija kelma teknika fil-filosofija wkoll, użata b'modi differenti li għanda tifsirijiet bħal argument, ipotezi, teorija, anka liġi fissa, metafizika. U għanda tifsirijiet oħrajn bħal ġraja, tradizzjoni, liġi, dekret, etc. Dawn it-tifsirijiet jintużaw f'diversi modi anka fl-Evanġelji, inkluż dak ta' San Ġwan. Però fid-daħla tal-Evanġel San Ġwan, il-kelma logos hija użata b'mod speċifiku ħafna li huwa uniku għal dan il-kuntest li jiena naċċa pratikament jekk taqraf tidvers il-qudiem minn dawk li kwatajt inti llum nindunaw li l-logos mu ħadd ħlief Ġesu Kristu. Ġifieri l-Evanġelista qed jgħid li Ġesu Kristu huwa l-logos, huwa il-verb il-kelma. Ovvjament il-mistoqsija ma proprja ma għaliex Kristu huwa deskrivit bħala il-logos, bħala il-kelma, bħala il-verb. Probabilment hemm ħafna diskussjonijiet ovvjament fil-istorja tar-riċerka u nikan nissimplifika naqra jiena, però probabilment li qed jiġri hawnhekk huwa li l-Evanġelista jew l-awtur ta' din id-daħla, qiegħed jaħdem fih dan interpretazzjoni, tradizzjoni ta' interpretazzjoni ludija, u qed jaqgħod ħafna sorsi differenti biex jinterpreta l-ewwel ftit versi pratikament tal-ktieb tal-Ġenesi fl-Antik Testiment. Insibu ħafna konnessjonijiet infatti bejn l-ewwel ftit versi tal-ktieb tal-Ġenesi u d-daħla ta' San Ġwan. Fil-bidu kien hemm il-kelma, fil-bidu Alla ħalaq l-art ismewitu l-art. L-ideja tal-ħolqien, l-ideja tad-dlam u d-dawl. Sewa u fl-aħħar mill-aħħar il-logos, il-kelma, minn hemm ġejja l-kunċett tal-logos, għaliex Alla kif ħalaq il-ħolqien skont l-ewwel kapitlu tal-Ġenesi bil-kelma. Ejja noħolqu d-dawl u aktar sar id-dawl bil-kelma, dik l-għodda tiegħu kienet sewa. Hemm ma' influenza oħra probabbilment ukoll hemm it-tradizzjoni tal-erf, okej, tradizzjoni tal-erf fil-Ġudiżmu l-erf x'kien? L-erf hija kien dik il-ħaġa, dik l-iskill abilità li taraf it-tajb mill-ħażin, l-erf mill-bluha sewa. U fit-tradizzjoni tal-erf speċifikament fil-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 8, hemm poeżija interessanti ħafna fejn l-erf huwa personifikat bħala persuna Sofija sewa. U skont din il-poeżija Sofija l-erf personifikata kienet maħluqa minn Alla qabel il-ħolqien u osservat il-ħolqien u rat il-kobor tal-ħolqien. U l-immaġini ta' Sofija huma l-Evanġelista tjuża dik l-immaġini u japplikhom anke għal-logos. Però b'differenza, il-logos kontrarju ta' Sofija ma kienx maħluq, imma kien minn dejjem. Il-logos ma kienx jassit josserva, imma kien parti mill-ħolqien. Infatti jgħidlek il-kelma, il-verb, kien malla u għalla u kollox sar bieħ, ecc. Ġifieri, qed juża dawn l-immaġni differenti biex l-Evanġelista jenfasizza d-divinità ta' Kristu f'dan il-każ. Jiġifieri għandek il-kunċett tal-logos ġej mill-fatt li l-kelma tilab parti importanti ħafna fil-ħolqien u fil-Ġenesi u għandek l-immaġni ta' Sofija li qed tiġi użata biex tkompli tenriċċja speċi dik l-immaġni. hemm probablement tradizzjoni toħrajn qed jilgħab magħhom l-Evangelista, eżempju Philo ta' Alessandra, filosof Kuludi tal-ewwel seklu, ukoll jitkellem fuq il-logos ta' Alla bħala pjan divin, anke f'ċertu minnu jitkellem bħala logos ta' Alla bħala l-ewwel wild ta' Alla li għad id-dinja materjali mad-dinja spiritwali, għax Philo kien neoplatoniku allura qed jilgħab dik id-dualità. U hemm anke tradizzjoni oħra l-udija li m'għandniex ċans nitkellmu fuqhom hawn. Jiġifieri hemm ħafna sorsi, fl-aħħar mill-aħħar l-Evangelista ħareġ xi ħaġa oriġinali, hawnhekk naraw kif għandek tradizzjonijiet, idejat jew il-kelma nifissa kif dejjem qed timxi minn kuntest tal-ieħor u dejjem qed tiġi trasformata, rinterpretata u speċi dik il- eventualment dik l-oriġinalità le speċi li dejjem qed tibni fuq dak li sar qabel.
Affaxxinanti.
Ħafna Sofija ġdida.
Jiġifieri in a nutshell, il-logos huwa Ġesu Kristu, però għandek ħistri vera interessanti, kumplessa għaliex speċi x'hemm wara eżatt għaliex l-Evangelista qatta li jiddeskrivi f'dak il-mod.
Ekku.
Issa għandi mistoqsi oħra għalik. Fil-ġrajja ta' attori ta' Babel fil-Ġenesi jingħatek u l-mulej qal għarhom. Poplu wieħed u l-sin wieħed għalihom il-koll, u dan għadu l-bidu ta' xogħolhom, issa kull ma jiġihom frashom xejn ma jaqtalhom qalbhom, ejja ħaninżlu nħablulhom il-sinhom ħalli ma jifmux il-sin xulxin, u l-mullej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha, u waqfu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew sejħula Babel għax hemm ħawwat il-mulej il-sin l-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. X'inhi l-implikazzjoni ta' dan l-att? X'i jfisser li kienu jitkellmu bil-sin wieħed u li mbagħad l-isna tħabblu flimkien?
Ekku, forsi nistgħu nibdew l-ewwel ħaġa biex qegħdin xejn kontroversjali llum il-ġurnata, però nifhmu naqra li l-ewwel ftit kapitli tal-Antik Testament tal-Ġenesi mhumiex sterf attwali, huma sterf li nsejħulhom mitoloġiċi. Sewwa li qed jippruvaw li bl-Ingliż ukoll daw l-istejjer imsejħa etiologies. Etiology x'inhi etiology? Hija storja li qed tipprova tispjega realtà għaliex l-affarijiet huma kif huma u għaliex you know, speċi soċjetà ili hija għaliex id-dinja hi kif inhi. Sewwa ġvid u meta naraw l-istorja ta' Babel hija waħda minn daw l-istejjer li qed tipprova tispjega r-realtà tal-komunità Iżraeljana li hija responsabbli għal dan it-test. X'inhi r-realtà? R-realtà hija li qed jgħixu f'dinja ħafna popli, ħafna lingwi, però hemm ukoll assoċjazzjonijiet links bejn il-lingwi. Hija evidenti li l-Ebrajk mhuwiex in splendid isolation, l-Ebrajk relatat ma' lingwi oħrajn, mal-Aramajk, mal-Feniċu, mal-Akkadiku, eċetera, eċetera. U din l-istorja tat-torja ta' Babel prattikament hija storja fittizja li qed tipprova tispjega il għaliex hawn ħafna lingwi, għaliex hawn ħafna popli b'ħafna lingwi differenti, però wkoll għaliex hemm dawn il-konnessjonijiet bejn il-lingwi, għaliex għax kienu xi darba il-sin wieħed li tħabbel. Jiġifieri il-konnessjonijiet hemm għadha, hemm il-mother tongue speċi tifhem hemm għadu. Jiġifieri hija storja etjoloġika. Bad ovvjament forsi mħabbal ħin ma nelobrax iktar, imma affarijiet oħrajn ovvjament imbagħad rigward it-teoloġija wara dan ir-rakkont. Però ma nafx għandi x'ħin biżejjed biex nisfrutt.
Il-ħin qatt ma jkun biżej għal-daw mistoqsijiet. Nista' nsaqsik xi ħaġa oħra fil-fatt. X'kelma komuni jaqsmu bejniethom il-kotba mqazza bħall-Bibja u l-Koran u t-Torah?
Ifhem ukoll hemm naqra bżonn ta' spjegazzjoni fis-sens li għandek meta tkellmu fuq il-Bibja għandek il-Bibja Ebrajka l-Bibja Kristjan ovvjament li jixxarjaw ħafna in komuni, għandek il-Bibja Ebrajka li jekk insejħa t-Tanakh, it-Torah hija parti mill-Bibja, għandek it-Torah hija just parti mill-Bibja Ebrajka mhix il-Bibja kollha. Il-Bibja Kristjan ovvjament għandek tinkorpora it-Tanakh plus kitbiet oħra u l-Ġdid Testament. Il-Kuran ovvjament huwa kitba li ġie ħafna iktar tard, però għandu relazzjoni mal-Bibja Ebrajka u l-Bibja Kristjan ovvjament, mill-aspett Islamiku, il-Koran huwa il-messaġġ oriġinali li mhuwiex ma ġiex ikkorrompit prattikament, ġifieri jaċċettaw it-tradizzjoni l-Udija Kristjana, però jarawha b'mod li jisma' throughout the years was corrupted speċi. Ġifieri għandek ħafna konnessjoni tematiċi. Però ovvjament dawn il-kitbiet huma wkoll lingwi differenti fis-sens ġifieri l-Bibja Ebrajka miktuba bl-Ebrajk u ftit bl-Aramajk. Il-Bibja Kristjana il-Kristjani eventualment adottaw il-verżjoni griga, jiġifieri meta kif taqbad tgħid iktar nistgħu nitkellmu u l-Kuran bl-Arbi ovvjament, ġifieri hemm links tematiċi, però kif taqbad tgħid bħala kelma specifika forsi diffiċli fis-sens alright, insibu eżempju kelma alleluja, eżempju fil-Bibbja ebraika, fil-Bibbja Kristjana, ma għaliex għax hija traduzzjoni, ġifieri fis-sens meta nitkellmu fuq il-Bibbja ebraika Kristjana, ovvjament hemm links ħafna għaliex pratikament nitkellmu fuq l-istess Bibbja just f'lingwa differenti. Meta nitkellmu fuq il-Kuran, il-Kuran il-format tiegħu pjuttost differenti, ġifieri jixxerja links tematiċi, naraw l-istess karattri, però l-format tiegħu kompletament differenti, ġifieri forsi diffiċli tgħid li hemm kelma partikolari li tispikka li hija komuni fit-tliet speċi iktar nistgħu nitkellmu fuq teams li huma xxerjati bejnietu.
Jina l-kelma l-lulja t-fakkarni Flannery Cohen imma fassi deka diskussjoni għal darboħra. Għan saqsi kurzita tal-aħħar hekk din issa. F'kemm il-lingwa nsibu għal-Bibbja? Għandna numru definitek?
Infatti din kelli niċċekkja naqra din il-miċċismu għax il-numru dejjem jinbidel. Imma skont l-aħħar counts, skont l-International Bible Society, ġifieri il-Bibbja b'mod ġenerali ġiet issa hija tradotta fil-fuq minn 700 lingwa differenti. U l-Ġdid Testament mod speċifiku huwa dot fuq minn 1000 lingwa differenti. Le, sorry, 1500 lingwa differenti. Mbagħad partijiet iżolati tal-Bibbja huma tradotti wkoll fuq minn 1000 lingwa differenti. Ġifieri
inkredibbli. Temmu sabiħ li tkun taħna lingwa ħalli tikkomparohom mbagħad. Dik il-ħaġa,
dik il-ħaġa. Le, ġifieri kulħadd qed jaqra l-istess Bibbja, però fit-traduzzjoni differenti, ġifieri l-istess mhijiex.
Ekko, assolutament, assolutament.
Lingwa li ġor il-konnotazzjoni tagħha.
Ekko.
Kull lingwa jgħu. Ekko.
Grazie ħafna tal-li kont maħna, Dennis, u aħna issa flimkien ħankomplu nesploraw il-kelma. Allura, Klaw, f'dan l-artiklu ta' Time Magazine, How Learning New Words Could Make You Happier, jindika li fl-Ingliż hemm kwart ta' miljun kelma, imma m'hemmx kelma l-kollox, bħal Huga. Kelma daniża li tirreferi għal sens ta' paċi, komfort, kuntentizza u ħbiberija. Il-ġimgħa li għaddiet, Klawdi, semmejna kelma li nħobbu. Hemm kelma li tferħek imma lilek?
Il-kelma riħfuq li hija frażi u iktar l-idea tagħha jferraħni ħafna riħfuq. U inti li?
Jina, semmi l-kelma li ddejjaqni, il-kelma on, għax tfakkajni fl-nuq ta' t-tġieċ li ma' nikoll, xu fl-nuq tal-omos il-lamtati li kolli nuq t-naddijom ek biex jieġu puliti. U fl-nuq u koll tal-fliexken li tajġ kemmin waqqa minnom unkisser. U msomma la' għet nitkelmu fuq l-nuq issa naddu anki għal-ktib li misna niddiskutu l-lum.
U l-ktib li ħan id-diskutu l-lum huwa I Feel Bad About My Neck and Other Thoughts on Being a Woman ta' Nora Ephron li huwa fil-fatt ġabra ta' essays miktubin minn din l-awtriċi ma nafx li għan intix taħseb fuq dal-ktib.
Jina dan il-ktib rajtu darbtejn fil-fatt għaliex laqatni ħafna u bqajt nawden fuqu għaliex imiss ħafna il-mod l-ewwelnet kif inhi mamula l-mara, ġifieri Nora Ephron tirrappreżenta l-mara fl-aqwa tagħha fl-opinjoni tiegħi. Imma anke x'inhu dak li jagħmel bniedem biex ngħidu hekk ukoll fil-fatt hemm ħafna umanità f'dan il-ktieb. Inti x'taħseb fuq Klaw?
Dal-aħħar peress li dan huwa ġabra ta' essays qed naqra mhux ħażin essays oħrajn ta' nisa oħrajn ukoll u tintrigani ħafna din tal-essays għax il-mod kif jikdbu nħoss dawn in-nisa ngħidu hekk għax dal-aħħar fuq iktar fuq nisa qrajt hemm dan it-ton familjari ħafna li għalija jisu djarju fil-verità djarju intimu li taqsmu mal-qarrejja u l-mod kif tberreċ tberraħ da l-idejat tagħha jaslu għand il-qarrej u titrealizza inti bħala qarrej li tħossom inti wkoll. Jiena identifikajt ħafna magħha, ovvjament għax jiena mara wkoll u semmi t-temi li dejjem huma attwali, dejjem huma preżenti fil-bnedmin bħal minn naf meta jkollok it-tfal u kif trabbihom. Forsi qed ngħid love you, semma tirrealizza li l-problemi tiegħek huma ta' kulħadd.
Ekku, f'dan l-aħħar żmien, Partikolarment naseb minn dolaqtitna l-pandemija fil-fatt u koll kont qed naqra ħafna essays fosthom ta' Zejdi Smith anke baqgħu ħafna f'moħħi. Però hekk fuq dawn ta' Nora Ephron inħoss ħafna vulnerabilità fil-kidba biex ngħid hekk ukoll. Vulnerabilità li tagħmel aktar b'saħħi tagħha mhux li ċekkina jew iddajjifha. Meta tammetti anki ċertu nuqqasijiet tagħha toħroġ ħafna iktar b'saħħitha u fil-fatt tammetti anki l-limiti tagħha u toħroġ is-saħħa tagħha minnhom fil-fatt. Tolqotni pereżempju kif titkellem fuq il-manutenzjoni tal-ġisem bħax-xar u dwiefer u vera meta toqgħod taħseb kemm inqatta' ħin anta x-xar u anta dwiefer u tanta affarijiet oħrajn biex nidru aħjar jew nidru diċenti kif tajti kultant imqar biex nidru diċenti. Forsi nibdew inħossuna ħażin kultant.
Jien meta qrajt li Nora Ephron tmur darbtej fil-ġimgħa il-hairdresser ikkonslajta tew mhux jinbiss mela naħli l-ħin.
Eżatt. U fil-fatt hemmhekk tikkummenta fuq qalet għalkemm nieħu l-ktieb miegħi nispiċċa naqra l-magazine, qalet li jkun hemm hemmhekk fil-fatt ġiera reali ħafna sinċira.
Ekku. Verament iġġellek titħaq. Huwa mod ta' kif tikteb li tiġbed lill-qarrija dan l-element autoironiku ħafna fil-kitba tagħha u komiku. Laqatni l-essej tagħha dwar il-binja li kienet toqgħod fiha Lapthorpe, jgħidulu li hija binja kolossali, kważi kważi nara isha binja faxxista il-mod kif hija mibnija, però għandha żbuħija tagħha wkoll li qiegħed isu bħala sigrid dal-bini għax ġo fih u mbagħad jaħbi din il-bitħa interna enormi bil-ġonna, bis-siġar, fejn ir-residenti li jgħixu hemmhekk u mbagħad ikunu jistaw jużaw dan l-spazju privat mbagħad għalihom. U Nora Ephron tikteb fuq din dan in-namra tagħha ma' din il-binja affaxxinanti. Kważi kważi b'mod ridikolu tgħid li ridet tibqa' hemm akkosta kollox anke jekk ir-renta finalment triplawa għalija. U ħadd biċċier naqra wkoll għax jiena wkoll għandi hekk affinità ma' ċertu binijiet, ċertu bini li nħoss konnessjoni mill-qrib, mbagħad fl-istess ħin, sfortunatament fil-pajjiż tagħna, hemm ukoll il-lat li ħor tal-bini li jekk tħares leh ikollok abtit tal' għajnejk. Fil-fatt nixtieq li naqra biċċa fuq din il-biċċa tal-binja mill-ktieb ta' kif konna qed ngħidu ta' Nora Ephron. Homesickness is most definitely love. My apartment in the Upthorpe was really the only space my children and I had ever lived in together. Since the day we moved in, we'd never even locked the door. It was the place where Max got his head stuck in a cake pan and Jacob learned to tie his shoelaces. Nick and I were married there, in front of the non-working living room fireplace. It was a symbol of family. It was an emblem of the moment in my life when my luck changed. It was part of my identity, or at least part of my wishful thinking about my identity. Because it was on the unfashionable west side, just living there made me feel virtuous and brainy. Because it was a rental, it made me feel unpretentious. Because it was shabby, it made me feel chic. In short, it was home in a profound, probably narcissistic, and I suspect all too typical way. And it seemed to me no place on earth would ever feel the same.
Ġmiel il-mod kif appuntu anki tagħmel l-ispazju tagħha tad-dottaħ biex ngħidu hekk, l-ispazju kemm tal-ġisem imma anki tal-bini fiżiku u semmi dawn l-elementi li nistgħu nassimilaw magħhom. Anke meta pereżempju semmi l-ikel favorit tagħha li ssajjar u tikoli jew anke li ssajjar għal ħaddieħor, l-aspettazzjonijiet ta' ħaddieħor minna. Imbagħad issemmi affarijiet ftit iktar grandjużi bħal meta kienet taħdem il-White House pereżempju. Jien nixtieq li għandi ftit mill-botta u r-risposta tagħha hekk tal-battuti inċiżivi tagħha intelligenti fil-mod kif twieġeb lill-oħrajn u anke tirrelata magħhom fil-waqt li tippreserva lilha nnifisha kif inhi kif għedna bid-difetti imma l-preġi kollha tagħha b'mod li d-difetti jsiru l-preġi tagħha wkoll.
Sajb tajt nejdu kol Nora Ephron ila tikteb imma baqgħet friska taqra meta taqra tibqa' friska.
Ekku, l-idea li niddiskutu dawn il-kodba mhux li neżawruhom kompletament naturalment fil-ftitħin li għandna, ma li nħajrukom taqraw. U biex ngħidu hekk ħanispiċċaw b'din il-biċċa mill-essay partikolari f'dan il-ktieb li jismu Blind as a Bat li fil-fatt hija marbuta mal-qari. U tmur xi ħaġek. Reading is one of the main things I do. Reading is everything. Reading makes me feel I've accomplished something, learned something, become a better person. Reading makes me smarter. Reading gives me something to talk about later on. Reading is the unbelievably healthy way my attention deficit disorder medicates itself. Reading is escape and the opposite of escape. It's a way to make contact with reality after a day of making things up, and it's a way of making contact with someone else's imagination after a day that's all too real. Reading is grist. Reading is bliss.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que... Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors?
Wasanna għal-kompetizzjoni tal-lum u sadan it-tant fl-isfond qed nisimgħu lil Karla Bruni u l-kanzunetta tagħha kelkem ma' di. U għal din il-ġimgħa għal-kompetizzjoni nixtiequ nistaqsukom din. X'kien jisimha l-wirja tal-arti ta' Marija Borġ li fiha eżebixxiet kelmiet impitrin fuq modelli tal-istess kliem magħmulin mill-karti u mid-drab. Ħanerġa' ngħidha. X'kien jisima il-wirja tal-arti ta' Marija Borġ li fija eżebixxiet kelmiet impitrin fuq modelli tal-istess kliem magħmulin mill-karti u mid-drab. Ibatu t-tweġiba tagħkom fuq lela.radio@gmail.com lela.radio@gmail.com lela mingħajr l-aċċent. U għandkom ċans tissottomettu t-tweġiba tagħkom sal-ġimgħa d-dieħla. Ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa jitħabru fuq Facebook u jirbħu l-vouchers u l-kodba minant Merlin Publishers.
Allum sena l-qawnek, nir-ingrazzjaw mil-qalb l-mistiedna tana, l-dirigenti ta' Campus FM u l-tekniċi Giorgio De Bono u Reden Tabdilla. Nir-ingrazzjaw l-Merlin Publishers, sponsors ta' dan il-program. Nir-ingrazzjaw fuq kollox li l-kom is-semmija u nistednukom tkunu maħna l-ġimgħa d-dieħla għal-program iħor.
Inselmulkom.